lithiu v Česku, o špatné ekonomické náladě v zemi, o oblečení některých olympijských sportovkyň. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Premiér Andrej Babiš zaznamenal další dílčí úspěch u soudu. Znovu se u něj řešily jeho výroky, tentokrát na adresu Miroslava Kalouska. Toho v parlamentní debatě nazval mimo jiné zlodějem nebo ožralou a nemusí se za tato slova omlouvat. Rozsudek není pravomocný. Jak lze tento verdikt vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Jak lze tedy tento verdikt soudu byť nepravomocný vnímat?
Třeba připomenout, že to také není první, už právě tentýž soud rozhodl vlastně opačně před rokem, ale vyšší instance to vrátila zpátky, tentokrát tedy soudkyně akceptovala názor té vyšší instance a změnila ten verdikt. To je věc jedna. Věc druhá je na tom pozoruhodná jedna záležitost, kterou zřejmě tedy soud také akceptoval, a to jest to hlavní, oč se opíral obhájce Andreje Babiše, že vlastně šlo o výroky premiéra, nikoliv osoby Andreje Babiše, a že tedy odpovědný by byl za to vlastně stát, a argumentoval tím známým a pro leckoho těžko pochopitelným případem prezidenta Miloše Zemana, který urážel jednoho ze svých někdejších poradců, ale ten soudní verdikt zněl právě také v tomto duchu, že vlastně on sám nenese odpovědnost za to, co říká, že tedy omlouvat případně se má stát, přičemž ještě k tomu dlouho nebylo jasno, který úd toho státu to má být, jestli některé z ministerstev a tak dále, a tak dále. Čili to byla poměrně věc dost absurdní. I tady se to zdá trošku divné, protože připomenu, a mnozí si to jistě dobře pamatují, nebo to buď to viděli přímém přenosu, nebo potom ze záznamu, to byla velmi vyhrocená diskuze v Poslanecké sněmovně, kdy se v roce 2018 jednalo o důvěru vládě a Miroslav Kalousek, tehdejší šéf klubu TOP 09, vystoupil s tím, že podle něj je premiér Babiš osoba naprosto nedůvěryhodná, protože je podvodník, zloděj a tak dále a tak dále. A kňučí, to tam bylo několikrát zmíněno tohleto slovo, že všichni jsou proti němu, že to je takové spiknutí. A na to právě reagoval naopak velmi rozlobený Andrej Babiš těmi slovy, které už si zmiňoval o tom zloději a opilci, ale především o tom, že zabil lidi skrz padáky, čímž narážel na působení Miroslava Kalouska v 90. letech jako ekonomického náměstka ministra obrany. A tehdy on byl odpovědný za nákup padáků. Jeden z nich přivodil smrt jednomu parašutistovi vojenskému, čili celý ten tender byl potom zrušen. To se ovšem připomínalo celá léta, každou chvilku to někdo proti Miroslavu Kalouskovi použil, takže argument právě Kalouskova obhájce, že těmi výroky v Poslanecké sněmovně Andreje Babiše, které jsem před chvilinkou zmiňoval, byla poškozena čest Miroslava Kalouska, to bych řekl, že zase skutečně tak úplně pravda není, protože o těch parácích se obecně ví, a jak říkám, v mnoha diskuzích a kritických postojích vůči panu Kalouskovi to bylo připomínáno. Ale jak říkám, zvláštně je na tom ten verdikt vzhledem k případu Miloše Zemana.
Tolik Ondřej Konrád.
Díky mnohokrát.
Peripetie kolem těžby lithia před 4 lety snížily sociálním demokratům zisk ve sněmovních volbách. Nyní se tato vzácná surovina opět vynořila ve veřejném prostoru. Tentokrát v trochu jiných souvislostech. Více už komentátor Seznamu zprávy CZ Petr Holub.
Ministr průmyslu Havlíček podepsal memorandum o lithiu. Stejná zpráva se opakuje po 4 letech. Nutno jen přiznat, že v detailech se ta současná od minulé přece jen liší. Před 4 lety podepisoval sociálně demokratický ministr Jiří Havlíček dohodu s australským těžařem European Metals, že se lithium začne v Krušných horách těžit roku 2021 a že se vytěžená hornina po úpravách přednostně odešle do továrny na českém území. Tam se z ní vyrobí baterie do elektromobilů. Zmíněné memorandum se stalo rozhodujícím motivem volební kampaně, když ho strany ANO, SPD a KSČM označili za loupež za bílého dne, při které se české národní bohatství dostává do cizích rukou. Tentokrát podepsal Karel Havlíček, ministr hnutí ANO, memorandum s polostátní firmou ČES, že postaví továrnu na baterie. Termínem dokončení má být rok 2025, kdy se podle nových plánů začne lithium pod Krušnými horami těžit. Také těžařem bude společnost ČES, která drží 51% akcí ve společném podniku s držitelem dobývacích práv. Tím je stále australská firma European Metals. K aktuálnímu memorandu se váže příslušný marketing. Továrna se nazvala Gigafactory podle projektu společnosti Tesla a připomíná se, že bude využívat největší ložisko lithia v Evropě. V nastupujícím trendu elektromobilů to na první pohled vypadá pěkně. Vytěžíme národní bohatství a státní firma ČES ohlídá, aby zisk neutekl za hranice. Na druhý pohled člověka přirozeně napadne, proč se v souvislosti s lithiem pořád podepisují memoranda. Logická odpověď zní, že je zatím politika. Příslušný ministr Havlíček měl za úkol začít se zpracováním lithia, plán nesplnil, a tak alespoň sepsal dokument, že to bude co nejdříve. Teď jenom věřit, že za další 4 roky nepřijde nový ministr a nepředloží veřejnosti třetí memorandum o dokončení v roce 2029. Samotný plán využít krušnohorské lithium na baterie ostatně vyžaduje zpřesnění. V Cínovci je k dispozici opravdu jedno z největších evropských nalezišť, i když podle jiných údajů je největší v srbském Jadaru, případně německém ob Rheingrabenu. Dosud jenom nebyla zodpovězena otázka, nakolik se těžba pod Krušnými horami vyplatí. Obsah kysličníku lithného v hornině dosahuje 0,5%, přitom v Jadaru je 4x větší a v rakouském Wolfsbergu 3x. Zřejmě největší nejistotu přináší otázka, jak může fungovat složitý výrobní proces řízený státní firmou. To nemá v Evropě obdoby. Je pravda, že technologii pro těžbu dodá menšinový australský akcionář a že do Gigafactory bude investovat zahraniční partner Volkswagen nebo LG. Ve srovnání s jinými evropskými projekty však v řetězci někdo přebývá a projekt komplikuje. A třeba to u nás půjde i s účastí státu.
Kdo umí dobře pracovat s emocemi veřejnosti, má velkou šanci získat slušnou podporu voličů. Nejvíce se osvědčuje vyvolání strachu a následná nabídka ochrany před hrozícím nebezpečím. Potvrdí to i následující zamyšlení spisovatele Karla Hvížďaly.
Jako kdysi rozbíjeli dělníci stroje, protože v nich viděli nepřítele, který je připraví o práci, z podobných důvodů dnes lidé brojí proti Evropské unii, protože se domnívají, že nové vztahy mezi státy, změny sociální struktury a moderní technologie ohrožují. To je důvod, proč populisté v celé naší civilizaci mohli vytáhnout do boje z hesly Vraťme se ke kořenům, chraňme národní stát, nepustíme žádné cizince do země, nezdílejte auta a byty, nenechme se očkovat proti COVID-19 a tak dále. Již na příkladu s očkováním lze názorně ukázat, že jde o stejný omyl, jako když v 19. století dělníci rozbíjeli stroje, které měly usnadnit práci a zvýšit výkonnost. Stejně už kdysi se protestovalo proti očkování, které začalo ve Francii v roce 1921 a chránilo obyvatelstvo proti tehdy velmi rozšířené tuberkulóze. To však bylo i u nás v roce 2009 zrušeno, protože většina obyvatelstva má za těch 100 let právě díky očkování v těle protilátky. Pokud ovšem proti covidu nebudeme v době svobodného pohybu obyvatelstva rychle na celé planetě očkovat, mohlo by to skončit tragicky. A i volání po ochraně národních států je mýtus, protože všechny národy jsou v Evropě namíchané díky tisícileté migraci a Česká republika by dnes bez Vietnamců, Slováků, Ukrajinců a IT specialistů z celého světa těžko fungovala. Konec konců i český lev v našem státním znaku je původně symbolem jeruzalémských králů. Podobně heslo o návratu ke kořenům je vyvolané jen strachem, který se stal snadno prodejným zbožím, tedy komoditou, a nostalgickou touhou po starých pořádcích, která nerespektují digitální a kvantovou komunikaci ve veřejném prostoru, změnu sociálního složení obyvatelstva, některých zemích již 85% lidí pracuje ve službách, snadnost pohybu po planetě, a to nejen lidí, zboží, ale i informací, neúnosné množství aut ve městech, změnu klimatu, na kterou již nemohou nikdy jednotlivé státy sami účinně reagovat. Otázka, na kterou hledají sociologové odpověď, zní, proč takovému nostalgickému volání po minulosti podléhá na začátku třetí dekády 21. století i lidé s vysokým ekonomickým kapitálem. Neprůzkumu BBC se ukázalo, že dnes je stejně důležitý jako ekonomický kapitál i kapitál kulturní a sociální. Jinými slovy, kulturní orientace, která prosazuje právní stát, určuje pravidla a sociální kapitál, který zase ovlivňuje vkus a známosti, díky kterým se snáze lidé orientují ve světě. Jenže právě kulturní a sociální kapitál je nedostatečný i u řady ekonomicky silných jedinců, kteří cítí, že díky nedostatečnému všeobecnému vzdělání, opovrhování pravidly, menšímu kulturnímu rozhledu a omezeným společenským vazbám budou přicházejícími změnami v brzké budoucnosti ohroženi. Proto si přiklánějí či sami zakládají politické subjekty, které šířením strachu vábí dezorientované voliče a řádnou politikou, která stojí na dodržování práva a silných, na sobě nezávislých institucích, opovrhují.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Co čeká Českou republiku po odeznění koronavirové pandemie? S odpovědí na tuto otázku si lámou hlavu odborníci z nejrůznějších odvětví. Výjimkou nejsou ani ekonomičtí experti. Při svém bádání mohou vycházet z různých dat a průzkumů. Například z důvěry v ekonomiku. Více už publicistka Tereza Zavadilová.
Za normálních časů by teď byla okurková sezóna v plném proudu. Lidé odpočívající u vody by nějakou ekonomiku neřešili. Letošní léto je jiné. A protože významnější uvolnění pandemických opatření přišlo těsně před ním, podnikatelé se snaží vše dohnat a bedlivě se sleduje, jak se ekonomika vyvíjí. A optimismus pomalu vyprchává. Začátkem roku to vypadalo, že po proočkování ohrožené populace nic nebude bránit tomu, aby se ekonomika naplno rozjela. Jenže nové varianty covidu a problémy s vakcinací odsouvaly očekávané uvolnění, takže turistická sezóna je mizerná, cestování velmi omezené a globálně přetrvávají problémy v dopravě. Výsledkem je, že některé sektory spadly do velkých problémů. Výroba v automobilkách kvůli nedostatku čipů klesla až o desítky procent. Stavebnictví opticky jede na plné obrátky, ale začínají potíže kvůli prodlužování a dokončování staveb. Je to proto, že v odvětví chybí dělníci, především z Ukrajiny, a také kvůli problémům v logistice a dopadu obchodních válek, které vedly ke zdražení surovin. Rozpočty stavebních projektů se překračují až o 30%, což už trochu trápí banky. Turismus a letecká doprava na nějaké větší oživení teprve čekají. Například hotely v Praze nyní v hlavní sezóně hlásí obsazenost maximálně 20%. Výsledkem je zhoršení nálady ve firmách. Začátkem týdne Český statistický úřad uvedl, že důvěra v českou ekonomiku v červenci po třech měsících růstu klesla mezi výrobními i stavebními firmami a také spotřebiteli. Na vině jsou všechny jmenované důvody, přičemž podniky vnímají nedostatek a rostoucí ceny vstupních materiálů jako významnou bariéru své činnosti. Zpomaluje se výroba a výrazně se zvyšují zásoby nedokončených výrobků, takže i pokud mají firmy odbyt, nedokáží ho uspokojit. Špatná nálada spotřebitelů zase zřejmě souvisí se zdražováním, ke kterému vede materiálová krize a možná už i spekulativní důvody. Česká zhoršená nálada se přesně trefila do německé. Index IFO podnikatelské nálady v červenci také celkem prudce poklesl. Důvody nenálady jsou podobné jako v Česku. Téměř 2/3 německých průmyslových podniků si podle institutu IFO stěžuje na nedostatek materiálu a polotovarů. Přidali se také starosti se šířením covidu a katastrofickými záplavami. To vše může vyústit ve zpomalení hospodářského oživení. Během krizí používají ekonomové pro ilustraci možného ekonomického vývoje písmenka. Podle modelu Bloomberg Economics tohoto týdne hrozí, že popandemické ekonomické oživení nebude plynulé ve tvaru V, jak se čekalo, ale může mít tvar dvojitého V, tedy v případě, že se budou šířit varianty viru odolné proti očkování. Je to ale jen jejich černý scénář. V tom základním počítají s tím, že globální ekonomika pojede nerušeně dál. Psychologové i ekonomové ovšem dobře znají jev zvaný sebenaplňující se proroctví. Pokud budou firmy a lidé hledět do budoucna s důvěrou, není se čeho bát a červencový pokles důvěry může být jen momentálním pesimismem neobvykle bouřkového léta.
Když vám někdo v nouzi pomůže, očekává, že se podobně zachováte také vy. Mělo by to rovněž platit o českém zapojení do mezinárodní mise v Afghánistánu. Jak ukazuje realita, Česko se zmiňovaným způsobem zatím chovat nechystá. Více už komentátor Hospodářských novin Ondřej Soukup.
Západní vojáci opouští Afghánistán tempem, které připomíná spíše úprk. Podobně rychle získává kontrolu nad zemí radikální hnutí Talibán, které ovládá většinu území mimo velká města. Komentátoři ze zahraničí spekulují, jak asi dlouho bude trvat, než padne současná vláda a islamisté znovu ovládnou zemi. Pro některé Afgánce to ovšem není akademická debata, ale bez nadsázky otázka života a smrti. Jde o tlumočníky, kteří 20 let pomáhali západním vojákům, včetně těch českých. Z pohledu Talibánu jde o zrádce a patřili vysoko na seznam cílů. Nyní hnutí tvrdí, že jim může udělit milost, tedy pokud projeví účinnou lítost. Není divu, že většina tlumočníků by na podobné sliby nerada sázela svůj vlastní život. Řešení jsou v zásadě dvě. Buď samostatné přemístění uvnitř regionu, tedy že člověk dostane peníze a sám se rozhodne, že třeba odjede do Pakistánu a vybuduje si nový život v anonymitě velkých měst. Nebo poskytnou takovému člověku azyl na západě. Asi nejdále jsou v tomto ohledu Američané, kteří počítají, že by do Spojených států mohlo odcestovat až 100 000 Afgánců, z čehož 20 000 jsou tlumočníci a zbytek příslušníci jejich rodin. Ostatně, Američané s tím mají zkušenosti. Po porážce ve Vietnamu také poskytli azyl 100 000 svých spojenců a mají s tím dobré zkušenosti. Azyl udělují i Velká Británie nebo Německo. V českém případě se čeká na rozhodnutí vlády. Což z hlediska Afgánců není úplně uklidňující informace. A to o české politice nemusí nic vědět. Stačí se jen dívat na mapu postupu Talibánu. Je to zarážející už proto, že jde o pár desítek lidí, takže by to nemělo způsobit nějaké závratné výdaje. Ministerstvo obrany argumentuje, že musí všechny žadatele o azyl důkladně prověřit, aby nepředstavovali bezpečnostní hrozbu. To sice zní logicky, ale ti lidé byli prověřeni ještě předtím, než dostali práci pro českou armádu. A prověrku dostali v době, kdy Češi působili na místě a mohli si vše ověřit sami nebo prostřednictvím západních nebo afgánských tajných služeb. Nyní tam už ze západních složek nikdo není a afgánské služby mají zjevně úplně jiné starosti, než prověřovat žadatele o český azyl. Z Prahy toho mnoho neprověříte. A tak argument spíše připomíná výmluvu. Přirozeně. Někdo může říct, že neexistuje žádný nárok na udělení azylu. Ti lidé sice české armádě pomáhali a často i riskovali životy, ale dostali za to slušně zaplaceno. Jsme si přece kvit, ostatně věděli, do čeho jdou. To je bezesporu pravda, ale existují i takové věci, jako je loajalita, důvěra, pověst. Abychom příště nezjistili, že potřebujeme pomoct, ale nikdo pro nás pracovat nechce.
Olympijské hry v Tokiu přitahují pozornost veřejnosti. Lidé se většinou baví o jednotlivých výkonech sportovců. Není to však jediný námět do diskuse. Dalším je například oblečení závodnic v některých sportech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Norské hráčky plážové házené nechtěly nastoupit v obvyklém úboru, tedy bikinách, a čelili hrozbě sankcí. a to přesto, že šortky jim nedávaly žádnou výhodu a jejich mužští kolegové v nich běžně závodí. I v reakci na to se pak německé gymnastky rozhodly závodit v dresech, které zakrývaly i nohy. Otázka odhalování těl se tak stala jedním z mimosportovních témat letošní olympiády. Tento spor je samozřejmě mnohem delší. Například před pár lety ve Francii úřady zakazovaly muslimským ženám, aby se chodili koupat v takzvaných burkinách, plavkách zahalujících tělo od krku až k patám. Burkiny byly chápány jako projev islámské posedlosti zahalováním žen a jejich vytlačování z veřejného prostoru. Bikiny nebo vůbec pohyb ve sporém oděvu ve francouzské debatě vystupovaly jako symbol neli rovnou stělesnění svobody západní ženy, její autonomie, možnosti nakládat se svým tělem. To v sobě skrývá komický protimluv, typický pro současný západ. Skoro to vypadá, že chodit v hadříku o velikosti několika decimetrů čtverečních je nejen právo, ale snad i jakási povinnost moderních žen. A právě na to asi Norky a po nich Němky reagovaly. Západ se skutečně tak docela nerozhodl, co je správné. Část bojovnic proti objektivizaci ženských těl usiluje o právo žen nosit jakýkoliv, i ten nejvíce odhalující oděv. A to aniž by to muži měli chápat jako oděv vyzývavý, v čemž lze vidět určitý rozpor. Jistá firma inzeruje plavky, které mají barvu kůže, takže se nepozná, zda je jejich nositelka nahá nebo ne. A například na stejné internetové stránce, která informovala o postoji norských závodnic, byl pochvalný článek o jakési celebritě, která se předvedla v tangách tak malých, že ani nebyly vidět. Tak bychom mohli pokračovat dlouho. Norské závodnice vstoupily do kulturní války ohledně toho, co je ženské tělo a jak má být ukazováno, případně předváděno. Část společnosti říká, že je třeba tento způsob předefinovat. Jiná část, včetně mnoha žen, soudí opak. Bikiny a jakékoliv odhalující nebo přilehavé oděvy se staly součástí každodenního provozu. V němž část žen používá rafinovanou schopnost svého roucha zahalovat i odhalovat jako nástroj své komunikace s muži i se ženami. Jenže to platí i o samotném sportu. Část diváků, a tedy těch, kdo provoz olympiády de facto financují, se nepochybně dívá na ženské sporty jinak než na ty mužské. O ukazování ženských těl jde tedy celkem vědomně. Zcela důsledným krokem by tedy bylo větší zahalení olympioniček, ještě mnohem větší, než jaké zvolili norské hráčky, a možná i úplné zrušení mužských a ženských kategorií ve všech sportovních disciplínách. To asi ani dotyčné závodnice nechtějí, chtějí jen upravit způsob, jakým jsou nazírány uvnitř již zavedeného kulturního systému, v němž žijeme. Jenže oni jsou nejen jeho obětí, ale také podílnicemi. Tak jako je Blízký východ zaujat předváděním povrchnicnosti a zahalováním žen, tak je dnešní západ zaujat jejich odhalováním, případně inscenací říšnosti. To není morální hodnocení, ale konstatování toho, co je vidět při pohledu zvenčí. Nejen během olympiády.
Závěr středečního vydání Názorů a argumentů bude patřit glose komentátora Deníku Ivana Hofmana.
Jeden můj dobrý známý mi právě ukázal na internetu elegantního Jaguára, vydařené starší luxusní kupé, které se chystá koupit z Německa, kde prý boháči mají oči už jen pro elektromobily a kvapně si proto na ně dělají místo v garáži. Něco mi bylo na té fotce divné a rychle mi seplo. Na kapotě chybí Jaguar. Odpověď: to proto, že lidé mají sklon je ulamovat. No ale to by mělo být tak, že když nastartujete, Jaguar se vysune a po vypnutí motoru se zaschová, ne? No to by ale muselo být Bentley za desetinásobnou cenu. Dostalo se mi vysvětlení. Jaguáry se už, jak jsem zjistil, nějakou dobu dělají bez Jaguára. Ale i Mercedes už se zřídka prezentuje logem styčeným na kapotě. Vzpomínám, jak v době, kdy se ještě v Německu z kapoty nic neulamovalo, měl i můj kamarád Petr Mazur německý vůz. Konkrétně bakelitového Trabanta, na kterém po vzoru konkurence provedl designovou úpravu. Odštípnul šroubovákem umělohmotný kruh s typickým trabantím S, odkazujícím zřejmě k továrně v Sachsenringu, a s pomocí drátku a lepící pásky ho na kapotu umístnil vertikálně. Bylo to mimochodem docela nebezpečné. Protijedoucí motoristé se obtížně koncentrovali na řízení a pár jich téměř skončilo v příkopě. Když se můj kreativní kamarád, jinak evangelický kazatel, na kterého vzpomínám hlavně pro jeho schopnost kreativně interpretovat knihu Job, uměl postarat o důstojný vzhled Tramantu, přičemž pokud vím, mu provokativně vzpřímené logo nikdo neulomil, neměl by být problém své pomocí doplnit na nekompletního jaguára šelmu z levného plastu, která by co by trofej nelákala nenechavce. Když jsme ještě bydleli v Praze, vydali jsme na naší ulici parkovat jaguára s jaguárem, kterým jezdil Marek Šebesták z Mark BBDO. To byla agentura, která kdysi pro Koženého udělala reklamní kampaň o jistotě desetinásobku. Šebesták býval u nás nejbohatší člověk z reklamy, a tak pro něj nebyl problém, kdyby na to přišlo, pořídit si na jaguára nového jaguára, anebo si kvůli odlomenému jaguárovi rovnou pořídit celého nového jaguára. Dnes se ale zřejmě toto auto vyrábí pro méně zámožnou klientelu, která nemá peníze na zbyt. Například na náhradní šelmy na kapotu.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.